Bələr də az gəlirli amerikalıların həyatına pis təsir eləyəcək. Bu ilin büdcəsində dəyişikliyi təsdiq eləmək mümkün olmadığından hökumətin də işinin dayanmasına təhlükə var idi. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq, amma bir qədər sonra xəbər başlıqlarından yenidən qarşınızda olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Müxalifətin 16-sı, 17-sindəki mitinqlərə ərəfəsi müxalifətin ünvanına tənqidlər güclənib. Parlamentdə hesablama palatasının hesabatı dinlənilməli idi. Ancaq İctimai Palatanın mitinginə daha çox yer verildi. İddia olundu ki, müxalifət lideri Əli Kərimli sifariş yerinə yetirir. Parlament sədri xarici diplomatlardan onların müxalifətlə qapalı görüşlər keçirməsindən şikayətləndi. Parlament müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycandakı bəzi səfirliklərin fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Onlar İctimai Palatada təmsil olunanlarla şübhəli görüşlər keçirdilər. Bunu parlamentdəki çıxışında Milli Dirçəliş Hərəkatının rəhbəri deputat Fərəc Quliyev deyib. O hesab eləyir ki, İctimai Palata təmsilçiləri deyil, onlar Elçi bəy məktəbinin davamçıları və gerçək müxalifətçilərdir. Fərəc Quliyevin fikrincə, həmin səfirliklər və beynəlxalq təşkilatlar kimin müxalifət olduğunu, eləcə də kimlərlə danışıq aparmağı özləri müəyyən etməməlidirlər. Fərəc Quliyev deyir ki, diplomatik korpusun hərəkətlərində Ərəb ölkələri həyata keçirilən eksperimentləri burada da tətbiq etmək cəhdləri özünü biruzə verir.
Parlamentdən adekvat davranış tələb eləyirəm və hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda oxşar eksperiment cəhdinin olub-olmamasını araşdırmaq üçün parlament komissiyası yaradılmalıdır və biz burada diplomatik korpusun nümayəndələrinin hansı işlə məşğul olmasını araşdırandan sonra ehtiyac olarsa bəzilər persona non grata elan olmalıdır.
Milli Məclisin aprelin 15-də keçirilən iclasında cari məsələlər üçün ayrılmış yarım saat vaxt tamamilə bu məsələnin müzakirəsinə sərf edildi. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə istisna olmaqla parlamentdə iqtidar və iqtidar yönlü partiyalarla yanaşı müxalifət adlandırılan partiyalarında təmsilçiləri bir-birinin ardınca bəzi xarici səfirliklərin bu günlərdə İctimai Palata təmsilçiləri ilə keçirdikləri görüşü tənqid etdilər. Ümumi məntiq belə idi ki, əgər diplomatik korpusun nümayəndələri parlamentin kənardakı siyasi partiyalarla görüşürlərsə və bu görüşün mahiyyəti açıqlanmırsa, deməli burada nəsə var. Özü də bu nəsə heç yaxşı şey deyil. Deputatlar Asif Hacıyev, Siyavuş Novruzov, Fəzail İbrahimli və digərləri öz çıxışlarında məhz niyə görüşdülər və nədən danışdılar suallarına cavab verməyə çalışdılar. Vitse spiker Bahar Muradovanın görüşün mahiyyəti barədə mülahizələri.
Mətbuatda və ictimai gündəmdə belə bir fikir var ki, həmin görüşdə maliyyə məsələlərinə əlaqədar söhbət olub. Niyə vermirlər açıqlama bununla bağlı ki, belə bir söhbət olmayıb? Biz burada görüş keçirəndə beynəlxalq şöbənin nümayəndəsi bizim yanımızda oturur, televiziya çəkir, mətbuatın nümayəndəsi oturur. Orada hansı mətbuat nümayəndəsi iştirak etmişdi? Və yaxud etmişdisə, niyə materiallar mətbuata açıq şəkildə çıxmadı? Bizdən şəffaflıq tələb edən dairələr niyə özləri qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərirlər?
Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafanı isə təəccübləndirən diplomatik korpusun nümayəndələrinin siyasi partiyalarda görüşü yox, diplomatların bu görüşə dəvət olunduqları üçün getdiklərini bildirmələridir. O deyir ki, belə bir qüvvəni eyni vaxtda hətta qonaqlığa da yığmaq olmaz. Deməli, bunlar inqilab istəyənləri dəstəkləyirlər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Matthew Braiza isə bugünlərdə verdiyi açıqlamada deyib ki, ABŞ səfirinin nümayəndəsinin müxalifətlə görüşü qeyri-adi və qəbahət iş deyil. Bu, demokratik təkamülə doğru bir addımdır. Politoloq Hikmət Adızadə isə hesab eləyir ki, bütün bu çıxışların kökündə baş verənlərdən yaranan narahatçılıq dayanır. Çünki qərb diplomatları bu görüşə getməklə müxalifətin fəaliyyətini dəstəkləyiblər.
Səbəbi odur ki, belə görüşlə qərb diplomatları onların miting keçirmək tələblərini haqlı sayıb və bu hüquqları təqib eləyən hökuməti dəstəkləməyib, qınayıb bu aksiya ilə. Ona görə hökumət deyindiyi narahatdır ki, niyə bizi qınayırsınız, ora gedirsiniz və s.
Hikmət Hacızadə qərb diplomatları ilə İctimai Palata arasındakı görüşün mahiyyətinin gizli saxlanılması barədə deyilənlər də razılaşmır. Deyir ki, bu barədə kifayət qədər açıqlama verilib. Diplomatlar dəfələrlə bildiriblər ki, Azərbaycanda olan hadisələrdən narahatdılar. Onlar bu görüşdə sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasının əleyhinə çıxıblar və tərəfləri dialoqa çağırıblar. O ki, qaldı bu görüşü parlamentdə hakim partiya və iqtidar yönlülərlə yanaşı müxalifət adlandırılan digər partiyaların da tənqid etməsinə Hikmət Hacızadənin fikrincə onlar müstəqil deyillər və sadəcə aldıqları əmrləri yerinə yetirirlər.
İndi isə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizəyə keçək. Korrupsiya ilə mübarizə necə gedir? Sahibkar deyir ki, mübarizədən əvvəl vergi müfəttişi 20 min istəyirdisə, korrupsiya ilə mübarizə başlanandan 8 minə düşüblər. Prezident İlham Əliyev vergi yoxlamalarının reyestrinin yaradılması barədə də fərman vermişdi. Bu yöndə iş gedirmi? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
İAŞ şöbəsinin müdiri çağırdı bizi ora. Bizə getdik, görüşdük, bizə 20 min pul oxudu, dedi 20 min rüşvət verməz.
Bakıdakı Dəllikür kafesinin nümayəndəsi Rafiq Məsimov iddia edir ki, bu ilin əvvəlindən o qədər də böyük olmayan kafelərində vergilər departamentinin audit şöbəsi yoxlamalara başlayıb. Sahibkarın deməsinə görə bir neçə gün yoxlama aparılandan sonra onlardan 20 manat pul istənilib.
Biz də dedik ki, biz bu pulu verə bilməyəcəyik. Dedi, gedin fikirləşir. Bir az keçdi, bir 10 gün üstündən dedi, yaxşı gedin, 10 min gətirin.
Rafiq Məsimovun sözlərinə görə vergi əməkdaşlarının əvvəlki rüşvət tələbi qalmaqla kafedə yoxlamalar hələ də davam edir. Sahibkar kiçik bir kafedə 4 ay yoxlama aparılmasının anlaşılmaz olduğunu bildirir.
Böyle şey olar, bu nə deməkdir bu? Bu prezidentə qarşı çıxmaqdır da, başqa mən şey bilmirəm.
Bundan başqa Şirvan şəhərindən Azadlıq radiosuna müraciət edən və adının çəkilməsini istəməyən sahibkar ondan vergi işçilərinin 400 min dollar pul istədiyini iddia edir. Sahibkarın sözlərinə görə o 20 min dollar verə biləcəyini desə də, qarşı tərəf bununla razılaşmayıb. Vergilər Nazirliyində isə bu deyilənlərə inanmırlar. Nazirliyin analitik informasiya şöbəsinin əməkdaşı Şahin Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, əgər sahibkarlar elə bil halla üzləşiblərsə, onlar Vergilər Nazirliyinin daxili təhlükəsizlik idarəsinə rəsmi müraciət eləsinlər.
Və yaxud məktubla yaza bilər, Vergilər Nazirliyinə müraciət edə bilər, şikayətini yenə də eyni qaydada verə bilər. İstənilən halda daxili təhlükəsizlik idarəsinə məsələn araşdıracaq. Son vaxtlar bu gedən proseslərlə bağlı bu məsələ həddindən çox diqqət mərkəzindədir. Yəni o üzdən istənilən şikayət, istənilən müraciət çox diqqətlə araşdırılır. Bizim rəsmi mövqeyimiz bu. Yəni, versin şikayətini cavabını alacaq mütləq. Belə deyək, baxışdan sovdu yanaşılsın, ya məktuba cavab verilməsin, ya müraciət araşdırılmasın, belə şey mümkündür.
Prezident Administrasiyası Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, sahibkarlar Baş Prokurorluğun 161 sayılı Qaynar xətt məlumat mərkəzinə müraciət eləsinlər.
Konkret faktla bağlı mən xahiş edərdim ki, həmin o qaynar xəttə vətəndaş müraciət edə bilər və mən səmin edirəm ki, hər bir yaranmış problemin biz həllinə nail olacağıq.
Sahibkar Rafiq Məsimov isə deyir ki, o Baş Prokurorluğa müraciət etməyib, amma Vergilər Nazirliyinə etdiyi müraciətə isə hələ də cavab almayıb. İndiyə qədər müxtəlif qurumlarda yoxlamalar aparan qurumlar mayın 1-dən bu yoxlamalara müstəqil olaraq özləri qərar verə bilməyəcəklər. Belə ki, Prezidentin 15 fevral fərmanı ilə təsdiqlənən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında əsasnaməyə görə mayın 1-dən yoxlama aparmaq istəyən orqan bu yoxlamaları Ədliyyə Nazirliyində vahid məlumat reyestrindən qeydiyyatdan keçəndən sonra apara biləcək. Əks halda qeydiyyat olmadan aparılan yoxlamalara görə yoxlayıcı orqanların vəzifəli şəxsləri məsuliyyət daşıyacaqlar. Ədliyyə Nazirliyinin idarə rəisi Faiq Qurbanovun Azadlıq radiosuna dediyinə görə yoxlama yalnız sahibkara reyestrdən çıxarış təqdim edildiyi zaman mümkün olacaq.
Yalnız o halda bu yoxlamanı aparmağa ehtiyacları olacaq. Əgər onlar reyestrdən çıxarışı təqdim etməsələr, sahibkarlıq fəaliyyəti subyekti belə bir yoxlamanın keçirilməsinə icazə verilməkdə tam haqlı olacaq.
Bu baxımdan da Faiq Qurbanov hesab edir ki, əsaslandırılmamış və əvvəl aparılan yoxlamalardan bir il ötmədiyi halda yoxlayıcı qurumun təkrar yoxlama aparmaqla bağlı müraciəti də reyestrə daxil edilməyəcək. Əsassız yoxlamaların sahibkarlığın inkişafı sahəsində yaradılan süni maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı 1996-cı ildən indiyə qədər 4 fərman verilib. Bundan başqa bir neçə qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail hesab edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin davam etdiyi ərəfədə bu kimi hallar ola bilər ki, hansısa məmurların öz şəxsi təşəbbüsü ilə baş versin. İqtisadiyyata görə əgər prezident səviyyəsində vətəndaşlara müraciət olunubsa ki, onlar bütün qanunsuz hallarla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət eləsinlər, o zaman həmin sahibkarlar da bütün qurumlara müraciət ünvanlamalıdırlar. İqtisadiyyata görə bu müraciət həm də korrupsiya qarşı mübarizənin nə qədər səmimi olmasını da üzə çıxara bilər.
AXCP üzvü tələbə Cabbar Savalanlının bugünkü məhkəməsi isə təxirə salındı. Hazırda həbsdə olan Cabbar Savalanlı oxuduğu universitetdən də qovuldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cəbbar Savalanın oxuduğu universitet bildirir ki, o dərsə gəlmədiyinə görə universitetdən qovulub. Ancaq o necə dərsə gəlsin ki, hazırda həbsdə yatır. Müxalifətçi gənc psixotrop maddələr saxlamaqda ittiham olunub. Esmira Cavadova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Cəbbar Savalanlının məhkəməsinə hazırlıq iclası aprelin 15-nə təyin olunsa da, iclas başlanmamış təxirə salındı. İttiham aktı Cəbbar Savalanlıya hazırlıq iclasından bir gün əvvəl təqdim olunduğundan, onun ittiham aktı ilə tanış olması və öz müdafiəsini qurması üçün hakim İlqar Məmmədov hazırlıq iclasını aprelin 22-sinə keçirtdi. Cəbbar Savalanlının vəkili Anar Qasımov isə məhkəmənin nəzərinə çatdırdı ki, müdafiə etdiyi şəxs barəsindəki həbs müddəti aprelin 5-də bitib. Vəkilin vəsatətinə görə Cəbbar Savalanlı 10 gündür ki, qanunsuz həbsdə saxlanılır. O, Savalanlının məhkəmə zalından azadlığa buraxılmasını istədi. Dedi ki, həm yerli qanunvericiliyə, həm də beynəlxalq konvensiyanın 5-ci maddəsinə görə məhkəmə qərarı olmadan heç kəs həbsdə saxlanıla bilməz. Vəkil müdafiə etdiyi şəxsin 10 gün qanunsuz həbsdə saxlanması faktı üzrə cinayət işinin başlanması üçün xüsusi qərarın qəbul edilərək baş prokurorluğa göndərilməsini də hakimdən xahiş etdi. Dövlət ittihamçısı Mövlud Osmanov isə vəsatətə etiraz etdi. Dedi ki, bütün vəsatətlər yalnız hazırlıq iclasında müzakirə oluna bilər. Vəkil Anar Qasımov isə bu vəsatətin hazırlıq iclasına adiyyatı olmadığını dedi və məhkəmədən vəsatətə dərhal münasibət bildirməsini xahiş etdi.
Məhkəmədən xahiş edirik ki, bu gün onun azadlığa buraxılması məsələsi həll olunsun. Aprelin 22-sinə hazırlıq iclası təyin olunanda həbs qəti imkan tədbiri məsələsi həll olunar. Məhkəmə yenidən onu həbs etmək barədə qərar qəbul edərsə, həbs edər və yaxud da başqa iltizam seçərsə, başqa iltizam seçər. Ona görə mən çox xahiş edirəm ki, bizim vəsatət azadlığa buraxılma ilə bağlı olduğuna görə, yəni dərhal baxılmalı vəsatətlər olduğuna görə məhkəmə hazırlıq iclasından kənar qaydada bu məsələyə baxsın.
Ancaq hakim İlqar Məmmədov hazırlıq iclasından kənar vəsatətin müzakirə olunmasını qanunsuzluq hesab etdiyini bildirdi.
Bizim vəsatətimizi mən indi baxsam, həm təqdən şəxsin hüququnu pozmuş olmaq, həm cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərini pozmuş olmaq.
Hakim Cəbbar Savalanının barəsindəki həbs müddəti bitmiş olduğu halda həbsdə qalmasını qanundakı boşluqlarla izah etdi.
Bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu cinayət hüququnda bu mübahisələ hal-hazırda, yəni bu sadəcə qanunvericinin yəni boşluq hesab edilmiyorlar. Bununla əlaqədar bir neçə dəfə mübahisə qalxıbdır. Yəni o təqsirlənən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin sonu məsələsi bitməsinə əlaqədar ittiham aktı təsdiq olunandan sonra cinayət işi Sumqayıt şəhər məhkəməsindən ayın 4-ü apreldə daxil olduğu üçün artıq həmin o müddətin axımına əlaqədar hesab keçir məhkəmənin diyarına. Sizin dediyiniz vasada qaldığınız sala Allah qoysa bir həftədən sonra apreldə 22-ci saat 12-də hazırlıq iclasında bu məsələlərə bir daha qayıdacaq.
Beləliklə, Cəbbar Savalanlının hüquqlarını və qanunu pozmaq istəmədiyini deyən hakim, Savalanlını barəsindəki həbs müddəti bitdiyi halda daha bir həftə, yəni hazırlıq iclasına qədər də həbsdə saxlayacaq. Hazırlıq iclasında isə onun həbs müddətinin uzadılıb-uzadılmaması məsələsinə baxacaq. Cəbbar Savalanlının anası Təravət Əliyeva oğlunun həbsini sifarişli adlandırır. Deyir ki, onu siyasi mənsubiyyətinə görə həbs ediblər. Ana oğlunun təhsil aldığı Sumqayıt Dövlət Universitetindən xaric olunmasını da siyasi baxışlar ilə əlaqələndirir.
Getdim, dedim bəs nəyə görə? Dedi, davamiyyət yoxdur, 2 ay düzə dərsə gəlmir, mən də çıxartmışam. Onu niyə çıxardı? Siyasətlə məşğul olduğuna görə niyə çıxardacaqlar? Zəng eləyərdilər, maraqlanardılar, evə gələrdilər. Dərlər bu uşaq məktəbə gəlmir, nə olubdu? Bir adam gəlməyib, bir adam zəng eləməyib. Özlərin kevlərini necə tutublar, necə şərliyiblər, elə də məktəbdən çıxartdılar. Allah gec eləyəcək, güc eləyəcək. Heç kim yetimə şər ata bilməz.
Cəbbar Savalanlı fevralın 5-də Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq idarəyə aparılıb. İdarədə onun üzərinə baxış zamanı 0,74 qram tiryək aşkar edilib. Cəbbar Savalanlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz narkotik əldə edib saxlama maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fevralın 7-sində isə barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Aprelin 5-də barəsindəki həbs qəti imkan tədbirinin müddəti başa çatsa da, o nə azad edilib, nə də barəsindəki həbs müddəti uzadılıb. İttihamın saxta olduğunu bildirən müdafiə tərəfi də Cəbbar Savalanlının həbsini onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır.
Təkcə siyasi müxalifətçilər yox, dindarlar da son günlər hüquq mühafizə orqanlarının diqqət mərkəzindədirlər. Müşfiqabaddakı məscidin imamı deyir ki, neçə gündür onu polisə çağırıb, sorğu suala tuturlar. Görəsən niyə? Durna Səfərlinin reportajı.
Aprelin 15-də qeydiyyatsız fəaliyyət göstərən dini icmalardan birinin Müşfiqabad məscidinin imamı Mübariz Qaçayev polisə çağırılıb. Mübariz Qaçayev deyir ki, onu demək olar ki, ayda iki dəfə Qaradağ rayon polis bölməsinə aparıb məscidi bağlamağı tələb edirlər.
Yəni, mən bunu edə bilmirəm. Hətta bəzi təhdidlər də, məhədələr də gəlirlər ki, yəni, əgər bunu etməsən, əgər yəni, sən müəyyən cəzalar da veriləcək, yəni, belə basacaq, belə ki. Bizim icmamız qeyd qanun fəaliyyət göstərsə, bunu dini qurum onun haqqında qərar çıxartmır. Ləğvi haqqında. Ondan sonra məhkəməyə getməlidir. Ondan sonra artıq o icma qeyd qanun fəaliyyət göstərir.
Aprelin 15-də Müşfiqabad məscidində dindarlar nəzarət altında namaz qılıblar. Cümə namazına gələnlər dağılışana dək məscidin ətrafı mülki avtomobildə polis üniformalı şəxsin və bir neçə mülki geyimlinin nəzarəti altında idi. Namazdan öncə sahə müvəkkili ilə görüşə gedən məscid imamına dediyinə görə protokol imzalamağı istəyiblər.
Bu gün də çağırılır məni, nəsə protokol yazmağa, nə bilim, nəsə cərimə ödəməyə. Yəni belə-belə şeylər. Bunların məqsədi nədir? Cəmaəti qızışdırmaqdır. Bu, yəni burada olan cəmaəti fitnə yaratmaq istəyirlər. Nə ilərlər? Şəxs adamların fikirləridir.
Cümə namazı bitəndən sonra Mübariz Qaçayev bildirdi ki, hüquqlarının müdafiəsi üçün vəkil tutmağı düşünür. Dini qurumlar iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna deyib ki, qeydiyyata alınmasından imtina edilən dini icmaların sənədləri qaydasında olmayıb. O, qeydiyyatın yubanmasında hər hansı başqa məqsədin olmadığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, sözü gedən dini icmanın rəhbərliyinin sahə müvəkkili ilə söhbətə çağırılması qanunun tələbinə uyğundur.
Qanuna görə hər hansı bir dini qurumun qanunu fəaliyyəti üçün o hökmən həm Ənənə Nazirliyinin və dini qurumların işi üzrə Dövlət Komitəsində qeydiyyatdan keçməlidir. Əgər bu qeydiyyat yoxdursa, müvafiq qeydiyyat yoxdursa, həmin dini qurumun fəaliyyəti qanunsuz sayılır. Və bu da İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq 299-cu və 3-cü maddələrinə görə inzibati məsləhət doğru. Sahə inspektoru da üzərində düşən vəzifəni yerinə yetirərək həmin şəxsi ilə müvafiq söhbət aparır və xəbərdarlıq edib ona. Qanunverici özü bunu tələb edir və sahə inspektoru da qanunvericinin həmin tələbini yerinə yetirib. Güya ona təzyiqlər göstərilməsi, aynə bilin məscidin bağlanması haqqında dedikləri hamısı onun subyektiv fikridir, yəni həqiqətdən uzaq fikridir, həqiqəti əks etdirir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət edən dini icmalardan bugünədək 510-u dövlət qeydiyyatına alınıb. Onlardan 493-ü İslam, 9-u Xristiyan, 6-sı Yahudi, 1-i Krişna və 1-i Bəhai təmayüllüdür.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün NATO-nun üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Rusiya, Gürcüstan və Ukrayna ilə münasibətləri müzakirə ediblər. Onlar bu ölkələrin təmsilçiləri ilə də görüşüblər. Görüşdə söhbət nədən gedib, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
NATO Xarici İşlər Nazirləri 2 gündür ki, Berlində toplaşıb Alyansın Rusiya, Ukrayna və Gürcüstanla münasibətlərini müzakirə edirlər. Axır 3 ildə o qədər hadisə baş verib ki, indi hamının NATO-nun bu ölkələrə münasibətini dəyişib-dəyişməyəcəyə maraqlandırır. Əvvəlcə Gürcüstandan başlayaq. 3 il qabağacan bir çoxları bu Qafqaz ölkəsinin tezliklə NATO-ya üzv olacağını gözləyirdilər. Rusiya NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi planlarına qəti şəkildə etiraz eləsə də, 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra Alyansla Rusiya arasında münasibətlər daha da kəskinləşdi. Amma Amerikanın yeni prezidenti Obama Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılması planına start verdiyi üçün bəziləri Alyansın Gürcüstanın üzvülük məsələsini təxirə salacağını güman eləməyə başladılar. Daha sonra NATO Gürcüstanın günlərin bir günündə Alyansa üzv olacağını söyləsə də konkretlikdən qaçmağa başladı. Bugün NATO Gürcüstan Komissiyasının iclasını Alyansın baş katibi Anders Fogh Rasmussen açıb. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton iclasda deyib ki, onun ölkəsi ən yüksək səviyyədə Rusiya rəhbərliyinə təsir göstərməkdə davam eləyir ki, 2008-ci ildəki müharibədən sonra əldə edilmiş atəşkəsə əməl olunsun. Rasmussen Gürcüstana təşəkkür eləyib ki, o alyansla sıx əməkdaşlıq eləyir, xüsusən Əfqanistan və İraqdakı kontingentlərin tərkibində fəal iştirak eləyir.
The NATO-Georgia relationship
Son illərdə NATO ilə Gürcüstan arasında əlaqələr xeyli dərinləşib. Bu NATO üçün də faydalıdır, Gürcüstan üçün də, ümumilikdə Avro-Atlantik məkan üçün də. Bu Gürcüstana Avro-Atlantik məkanın təhlükəsizliyinə xidmət edən bir dövlət kimi bu yöndə mühüm rolunu daha da artırmağa kömək eləyib. Amma komissiyanın iclasında NATO Gürcüstanı çağırıb ki, daha çox silah taparsın ki, alyans üzvləri üçün müəyyən edilmiş standartlara uyğunlaşsın. Buraya mühüm silahların aparılması üçün müxalifətlə əməkdaşlıq da daxildir. Son illərin daha bir diqqət çəkən hadisəsi olub ki, Ukraynada hakimiyyətə anti-NATO şüarları səsləndirən Rusiya yönümlü qüvvələr gəlib. Yeni prezident Yanukoviç özündən əvvəlki dövlət başçısı Yushchenko kimi ölkəsinin mümkün qədər NATO-ya tez üzv olmasına çalışmır, bu yöndə çağırışlar eləmir. Amma Rasmussen bugün NATO-Ukrayna komissiyasının iclasında deyib ki, Ukrayna rəhbərliyi alyansla əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Rasmussen deyib ki, danışıqlar yaxın aylarda əməkdaşlığın aydın prioritetlərini müəyyənləşdirməyə kömək eləyəcək. NATO-nun baş katibi qeyd edib ki, alyansla Ukrayna arasında əməkdaşlığın genişlənməsində Ukrayna rəhbərliyinin özü də maraqlıdır.
During my visit to Kiev in February,
Fevralda Ukraynaya səfərim zamanı Prezident Yanukoviç şəxsən təminat verdi ki, alyansla aktiv dialoq və əməkdaşlığın irəliləməsində maraqlıdır.
NATO and Ukraine.
Bugün axşam NATO-Rusiya komissiyasında iclası olacaq. Prioritet məsələlər Əfqanistanda birgə əməkdaşlığı genişləndirmək, Əfqan ordusundakı Rus hərbi vertolyotlarını təmir etdirmək, eləcə də alyansla Rusiya arasında birgə hava hücumundan müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Amma Amerika prezidenti Barack Obamanın hava hücumundan müdafiə ilə bağlı həmin təklifi ölkəsində müxalifət tərəfindən etirazla qarşılanır. Respublikaçı senator Mark Kirk başda olmaqla 39 senator Obamaya məktub yazıblar ki, Amerikanın hava hücumundan müdafiə sahəsinə aid mühüm məlumatları Rusiyaya vermək olmaz.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər İctimai Palatanın aprelin 2-sində keçirdiyi etiraz aksiyası barədə Bakı Baş Polis İdarəsində ifadə verib. Həmin mitinglə bağlı prokurorluq 9 nəfərə cinayət işi açıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də ifadə vermək üçün Bakı Baş Polis İdarəsində aprelin 16-sında dəvət olunub. Milli Məclisdən müstəqil hesab olunan bəzi deputatlar və hakim partiyanın deputatları Bakıdakı diplomatik korpusun fəaliyyətini araşdırmaq üçün komissiya yaradılmasını tələb ediblər. Spikerdə daxil olmaqla onlar Avropa ölkələri səfirlərinin bu günlər müxalifət liderləri ilə görüşlərindən narahat olduqlarını deyiblər. Aprelin 15-də Suriyada cümə namazından sonra yeni etiraz aksiyaları başlayıb. Şahidlər Dera şəhərində 10 mindən çox adamın küçələri axışaraq azadlıq şüarları səsləndirdiklərini bildirirlər. Şahidlər Bayda və Doma şəhərlərində də etiraz aksiyalarının keçirildiyini deyirlər. Birləşmiş Ştatların Konqresi hazırda icra olunan bu ilin büdcəsindən xərclərdən 38 milyard dollar kəsilməsi ilə büdcəni qəbul edib. Bu ilin büdcəsində dəyişikliyi təsdiq etmək mümkün olmadığından hökumətin də işinin dayanmasına təhlükə yaranmışdı. Ermənistan hökuməti ölkənin bütün orta məktəblərində şahmatın məcburi fən kimi keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Hökumət bu işə 480 min dollar da pul xərcləmək niyyətindədir.
Bunlar günün əsas xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun qızı Fransanın internet saytının sahibini məhkəməyə verir. Ayaz Əhmədovun hazırladığı yazı ilə sizi Ziya Məcid ilə tanış eləyir.
Özbək prezidenti İslam Kərimovun kiçik qızı Lola Kərimova Dilyeva Fransanın Rue89.com internet saytını məhkəməyə verir. Özbəkistanın UNESCO-da səfiri qismində Parisdə yaşayan Kərimova Dilyeva hesab edir ki, bu saytda dərc olan yazılarda atası İslam Kərimov və onun özü təhqir olunur. Azadlıq Radiosunun özbək xidməti ilə söhbətində Xoya 89-un jurnalisti Augustin Skalber deyir ki, Kerimovun qızının məhkəmə iddiasına səbəb onun yazdığı 3 məqaləsidir. Həmin yazılarda İslam Kerimov diktator adlandırılır, onun qızının Fransadakı xeyriyyə fəaliyyəti isə tənqid olunur. Skalber deyir ki, xeyriyyəçilik aksiyalarına sponsorluq etməklə Lola Kerimova-Tilyeva Özbekistanın beynəlxalq imicini dəyişmək, insan haqlarının kobud şəkildə pozulması ilə tanınan bu totalitar ölkənin adını təmizə çıxarmaq istəyir. Skalber deyir,
onun Fransada qoşulduğu xeyriyyə tədbirlərində yolxucu xəstəliklərə, kasıbçılığa qarşı mübarizə ilə yanaşı, dünyada insan haqlarının qorunmasına da iyanət toplanır. Bu məqsədlərə Fransada pul verən Kerimova, Tiliyevanın diktator atası isə Özbəkistanda insan haqları ilə tamamilə əks istiqamətdə davranır.
Azadlıq radiosunun məhkəmədə yazdıqlarınızı sübut edə biləcəksinizmi sualına Skalber cavab verir.
Elədir. Bizim sübutumuz var ki, o xeyriyyə tədbirində 20 dəqiqəlik çıxış üçün çox məşhur Fransa İtaliya aktrisası Monika Bellucciya 90 min avro pul verib.
Mərkəzi Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının əməkdaşı Jill Lord Xoya 89-da dərc olunan yazılarla tanışdır və deyir ki, Kerimovun diktator adlandırılmasını təhqir saymır.
Özbəkistanda diktatura rejiminin olması haqda o qədər mediada yazılıb, o qədər siyasətçi belə bəyanat verib ki, Lola Kerimova onların hamısını məhkəməyə vermək əvəzinə sadəcə olaraq atasının tərcümə halına baxsaydı, daha yaxşı olardı.
Kerimovun qızının iddiasına mayın 19-da ifadə azadlığı üzrə ixtisaslaşan Paris məhkəməsində baxılacaq. Onun vəkilləri Kerimovların adına dəyən ləkiyə görə Xoya 89-un sahiblərindən 30 min avro təzminat istəyir. Prezident İslam Kerimovun iki qızı var. Hər ikisi Özbəkistanın rəsmi səfirləri qismində illərdir Avropada yaşayır və dəbdəbəli həyat tərzləri ilə tez-tez beynəlxalq medianın diqqətini cəlb edirlər. Lolanın böyük bacısı Gülnara Kerimova BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində Özbəkistan təmsilçisi kimi Cenevrədə yaşayır. 2009-cu ildə Foreign Policy jurnalı atasının pullarını özünün şəxsi iqtisadi maraqlarına xərclədiyi üçün onu ilin ən pis qız övladı adlandırmışdı. Gülnara Kerimovanın Avropada milyonlarla dəyəri olan mülklər aldığı bildirilir. Onun özü isə İsveçrənin ən varlı qadınlardan biri sayılır.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Dövlət Departamentinin İnsan Haqları Hesabatının Azərbaycan hissəsi ilə tanışlığı davam etdiririk. Bugün söhbət seçkilərdən gedəcək Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Seçkilər və siyasi proseslərdə iştirak bölməsində deyilir ki, noyabrın 7-sində keçirilmiş parlament seçkilərində hökumət yönümlü və müxalif siyasi partiyalar iştirak edib. Lakin bu seçkilər demokratik seçkilər üçün nəzərdə tutulmuş beynəlxalq standartların bir çoxuna cavab verməyib. Yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin qənaətinə görə əsas qüsurlar namizədlərin qeydiyyatı prosesindəki çatışmazlıqlar, sərbəst toplaşma və ifadə azadlıqlarına qoyulan məhdudiyyətlər, məhdudlaşdırıcı siyasi mühit, namizədlərin mediada balanslı işıqlandırılması və hakimiyyət orqanlarının namizədlərə qeyri-bərabər münasibəti kimi məsələlərlə bağlı olub. Müxalifət partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatları namizədlərin qeydiyyatı prosesinə geniş miqyaslı müdaxilənin edildiyi barədə məlumat veriblər. Seçki komissiyaları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizədlərin demək olar ki, hamısını müxalifət partiyalarının namizədlərinin isə yalnız 30-40%-ini qeydə alıb. Beynəlxalq müşahidəçilər səslərin hesablanması və nəticələrin tərtib olunması prosesinin kifayət qədər şəffaf olmadığını və tez-tez prosedur qaydalarının pozulduğunu müəyyən ediblər. Parlament seçkilərindən bir gün əvvəl Müsavat Partiyasının namizədi Səxavət Əliyev öz dairəsinin 3 saylı məntəqəsinin səs vermənin nəticələri barədə hələ imzalanmamış, lakin artıq doldurulmuş protokolunun nüsxəsini ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçilərinə göstərib. Bu məlumatdan sonra onun ailəsinə 4 dəfə telefonla hədə qorxu gəliblər. Noyabrın 14-də isə polis Səxavətin kiçik qardaşı Sabiti həbs edərək onu heç bir ittiham irəli sürmədən 7 gün həbsdə saxlayıb. 2009-cu ilin dekabrında isə ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Media monitorinqdə aparanların qənaətinə görə televiziya kanallarının heç biri seçki qabağı dövrə diqqət ayırmayıb. Təbliğat təşviqat kampaniyası dövründə siyasi partiyaların pulsuz efir vaxt ala bilməsi üçün onların bələdiyyələrin az yarısı üzrə namizədlərin qeydə alması tələbi qoyulub.
2009-cu ilin martında isə Konstitusiyanın 29 maddəsinə 41 dəyişikliklə bağlı referendum keçirilib. Dəyişikliklər digər müddəalarla yanaşı neçə dəfə prezident seçilməklə bağlı qoyulmuş məhdudiyyətin götürülməsi və müharibə dövründə seçkilərin təxirə salınması barədə müddəaları əhatə edib. 2008-ci ilin prezident seçkilərində ATƏT-in seçki müşahidə missiyasının yekun hesabatında deyilirdi ki, seçki ilə bağlı ATƏT-in tələblərinə və beynəlxalq standartlara cavab vermək baxımından, xüsusilə də seçkilərin təşkilinin bəzi texniki məqamları baxımından ölkədə nəzərə çarpan irəliləyiş olub, lakin bütün öhdəliklərə riayət edilməyib. 2008-ci il seçkilərinə qədər olan dövrdə əsas müxalifət partiyaları üçün söz və toplaşma azadlıqları məhdudlaşdırılıb. Əsas müxalifət partiyaları həmin məhdudiyyətləri və seçki məcəlləsi ilə bağlı problemləri, xüsusilə də məcəllənin effektiv kampaniya aparmaq imkanlarını məhdudlaşdıran müddəalarını əsas gətirərək seçkiləri boykot ediblər. Siyasi sistemdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının hegemonluğu davam edib. Yerli müşahidəçilərin verdiyi məlumata görə hakim partiyaya üzv olmaq dövlət içində işləmək üçün üstünlük sayılır. Müxalifət partiyalarının üzvlərinin məlumatına görə çayxanalarda keçirilən kiçik toplantıları polis çox vaxt dağıdı və iştirakçıları sorğu-sual etmək üçün saxlayıb. 2006-cı ildən etibarən müxalifət partiyaları ofis icarəyə götürməkdə çətinliklərlə üzləşiblər. Bəzi partiyalar öz liderlərinin mənzilindən idarə olunublar. Çünki obyekt sahibləri hakimiyyətin təzyiqi ucbatından öz ofislərini müxalifətçilərə icarəyə verməkdən ehtiyatlanıblar.
Bu, Amerikan Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatından hissələr idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.